Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. april. Kao i svake srede, ova emisija je posvećena takozvanoj regionalnoj književnoj sceni, a to znači književnostima prostora bivše Jugoslavije i balkanskih država. U današnjem izdanju dve teme, dvoje sagovornika. Prvi sagovornik Ognjen Spahić, savremeni crnogorski pisac, povod njegov roman Kalipso i njegovo gostovanje u Beogradu. I naša sagovornica danas je i Nadežda Purić-Jovanović iz izdavačke kuće Pressing iz Mladenovca u okviru naše rubrike Domaći izdavači i regionalni pisci. Ognjen Spahić spada u najbolje savremene crnogorske pisce srednje generacije, zapravo najprihvaćenije, pa iako nije tako jaka konkurencija, to pomalo čudi jer njegov opus ne broji veći broj knjiga, bilo proznih, bilo možda pesničkih, esističkih ili publicističkih, kao kod recimo Andreja Nikolidisa, koji doduše ne piše poeziju, ili Balše Brkovića, koji je piše, već sadrži svega tri knjige kratkih priča i tri romana. Ognjen Spahić je rođen u Podgorici 1977. godine, a za svoj roman Hansenova djeca dobio je regionalnu nagradu Meša Selimović u Tuzli i po tom će romanu dugo ostati najpoznatiji i najpominjaniji. Radnja u ovom romanu je i prostorno izmeštena sa lokala u Rumuniju na jedno neobično mesto, dakle u poslednji Le Prizorium u Evropi i vremenski izmešten u istorijski dramatično razdoblje na razmeđi dva sistema, odnosno u doba pada Berlinskog zida i svih potonjih posledica koje su usledile u istočnoj Evropi po domino efektu. Njegove knjige priča, sve to, zimska potraga i puna glava radosti ostaće uglavnom ispod radara šire javne recepcije, kao i roman Masalai, iako je tu postavio neke od osnovnih motiva za svoju prozu, koji će se javiti u njegovom Ne preterujemo kapitalnom delu, dakle romanu Kalipso, koji su Zagrebačka fraktura i OKF sa Cetinja objavili 2017. godine. To je roman od 630 strana većeg formata na kome Spahić radio 6 godina. Ognjen Spahić je nedavno gostovao u Beogradu i u Domu kulture Studentski grad, kada je bio i gost naše redakcije. Prvo pitanje koje sam mu postavio činilo se neizbežno, a ticalo se opsežnosti njegovog romana i njegove dugogodišnje posvećenosti pisanju tog romana, što baš nije uobičajeno za naše regionalne prilike.
Taj roman je trebao da bude u startu kratka, koncizna priča od 5-6 stranica, jasno zaokružena sa vrlo precizno definisanim naratorom koji u prvom licu prepovijeda svoj život i onda ne znam kako da objasnim trenutak u kojem je kratka priča zaražena tom metastazom koja je kasnije krenula gotovo beskraj, barem što se mene tiče, jer mnogo puta sam odustajao od pisanja Kalipsa da bi mu se ponovo vratio. Kad je književnost u pitanju, ja volim da egzistiram u tim nejasnoćama, nebulama u kojima mi ništa nije jasno. S druge strane, čitaoci mogu da imaju taj problem ako njima ništa nije jasno. Ali vjerujem da sam ostao dosljedan sebi i da sam pokušao da jezik koristim u tom štivu, dovedem do nekih krajnjih granica svog, uslovno rečeno, umijeća i da na kraju, po završetku, makar intimno, perverzno, uživam sa kalipsom od kilogram i 100 grama na stolu. Taj obim nije to nikakav problem, prvo nije nikakva atrakcija, prije svega postoje mnogo duže, mnogo bolje knjige u recentnoj literaturi. Ono što mi je važno, to je da ne bih promijenio, recimo, ni jedan zarez, pomjerio ni jednu tačku, prekriživniti jednu rečenicu svega toga što sam uspio da ispostavim.
Sad, na jedan način gledano, tvoj roman Kalipso je zapravo porodična saga od bar dve ili tri generacije obuhvata, bez obzira što sve one nisu prisutne, ni preko retrospektive. Dakle, od Toda Dedijera do Sare Dedijera, mada su u prvom planu Maksim Dedijer, moreplovac, njegov sin Martin, odnosno dve Maksimove žene, Marija i Milica, s kojim dakle ima decu. Tu je i Natalija, njegova tetka, javljaju se i likovi njegovih, uslovno rečeno, kolega, dakle Mate Zvuka i Aharona Zornakijana, sa kojima plovi i sreće se još na drugim mestima. Ipak, za tako opsežan roman, tu je relativno malo likova, pa bih te pitao zašto fokusiranost na jedan porodični nukleus i odnose unutar porodice i sažet broj likova?
Pa, pokušat ću da budem iskren prema tebi i prema sebi prije svega. Koliko god štivo u Kalipsu izgledalo egzotično, sve to pisano kroz neka lična iskustva. Znači, vjerujem da su emocije koje žive svi ti ljudi vrlo plastične i da jednostavno u tom sloju teksta ne postoji bilo kakva fabrikacija. Znači, dio romana se dešava, veliki dio romana, gotovo polovina na tom, jeli, famoznom neimenovanom selu, to je konkretno moje iskustvo iz djetinjstva u jednom selu kraj Podgorice na kojem sam proveo dosta vremena kao dječak. Zatim, neimenovani grad u tom romanu je također, znači, jedna vizija Podgorice kao nedovršene sredine koja je na izgled blizu moru, ali meni kao djetetu nikad nije bilo jasno koliko je to more zapravo blizu, jer pred njim imate jednu ogromnu barijeru, planina, ono, Lovćena i Rumije, znači, kad kasnije uđete vrlo praktičnu geografiju, shvatate da je more svega 30 km vazdušne linije, međutim, selo i njegovim mještanima, ono je mnogo dalje, to su ono, eoni, ne samo razlika, ne samo geografska distanca, već distanca u vremenu, pojmanju svijeta i prostora na kojem se živi. Jednostavno sam pokušao da prikažem u mnogim slučajevima, na mnogim od tih stranica, ono što sam stvarno kao dijete i preživio, počeo te, jeli, tipično južnjačke, a time, jeli, crnogorske nekrofilije, znači, i tog uživanja u smrti i ritualima koje slijede i mnogim konsekvencama koje ona, znači, sobom donosi, promjenama u tome što se zove, ajde recimo, neka vrsta porodičnog kumulusa koji smrt, htjeli to ili ne, vrlo aktivno i brutalno mijenja. Znači, da zaključim, vjerujem da sam govorio istinu, to mi je uvijek u tekstu najvažnije, ili da makar vjerujem sam sebi.
Sad si pomenuo lokalni kontekst koji je mogao da posluži kao inspiracija ili tebi bio podstrek za pisanje. Međutim, dok čitamo, mi to ne prepoznajemo zato što su retki toponimi u prozi. Dakle, mi zapravo ne znamo kada i gde se dešava ova priča koja je raslojena, koja se dešava i, dakle, na toj planini, dešava se u jednom stanu, dešava se na moru, dešava se negde između. Zbog čega ta redukcija, ta neodređenost, te nejasnoće, šta si hteo time da postigneš?
Pa to je princip za kojim idem, znači, od svojih, recimo, kratkih priča pa nadalje, znači. Tu s jedne strane postoji jasna namjera da se čitaocu ne ponudi bilo kakva proteza, bilo kakva štaka koja će mu olakšati, ono uvijek trnoviti put kroz bilo koji tekst, znači. Bilo kakvo trivialno olakšanje koje će ga vrlo jasno opredijeliti da detektuje, prepoznaje, identifikuje stvari u svojoj okolini, a time da identifikuje samog sebe sa nekom od tih ponuđenih priča i mnogobrojnih rukavaca. Jednostavno vjerujem da književnost ne smije sebi da olakšava posao na taj način. Vjerujem da je to jedna vrsta vrlo jednostavne zamke koja i pisca na kraju krajeva abolira od imaginacije koju je spreman da iskoristi i da je prikaže u punom onog kapacitetu, znači. To reduciranje toponima koje je u Kalipsu prilično radikalno desilo se tačno onako kako sam želio. Interesantno mi je poslije kako reaguju ljudi, znači, koji su to pročitali od Istre do Makarske ili Kotora ili Bara, svako je tu prepoznao to svoje primorsko zaleđe i ta ono baksuzna sela koja ono non stop pokušaju da vire prema moru, a nikad ga ne dotaknu zajedno sa svim tim ljudima, ono i sudbinama.
Dok sam čitao, naravno, nametalo se i pitanje poetičkog lika tvoje proze i tu sam prepoznao dva jaka elementa. Naravno, onaj naturalistički koji je kombinovan sa estetikom odbojnog jeze ili groze, gde ti zapravo svoje likove izlažeš nasilnom nestanku. Maksim Dedijer nestaje u moru, utapa se, Martin Dedijer tako i počinje roman, vrši samoubistvo, dok su recimo Natalija i Marija obolele od neizlečive bolesti i one polako umiru. Toj dezintegraciji pojedinačnih likova kompatibilna je i dezintegracija sveta, to je taj drugi jaki element, dakle distopijski, koji, eto, na iznenađenje onih koji dođu do pred kraja romana, onih poslednjih 200 stranica, rekao bih da preuzima značenje tvoje knjige. Takođe, tu je vrlo važan fenomen incesta koji se javlja bar kod dva lika, kod Toda i Maksima Dedijera. Otkud ta autopoetički gledano sklonost ka naturalizmu i sklonost ovoj mešavini naturalizma i distopije?
Pa prvo, ja sam siguran da nikad više neću napisati ono sličnu knjigu. Sve što se tu dogodilo, čak i u mojim mislima, je jedna vrsta vrlo, vrlo nejasnog sjećanja na period nastajanja Kalipsa i jednostavno ne mogu da objasnim neke stvari zašto je nešto napravljeno tako kako jeste. Napravljeno je zapravo onako kako sam osjećao da treba. S tim u vezi, jedan od najvažnijih trenutaka u mojoj ličnoj istoriji, kao čitaoca, smatram sebe kvalitetnim čitaocem, to je bilo negdje u početku srednje škole, kad sam prvi put u ruke uzeo 100 godina sa moći. Šuma likova koja se gomilao u jednom trenutku je već postala preobimna, za moje intelektualne kapacitete kao tek začetog gimnazijalca, ali onda je Markis u jednom trenutku to vrlo jednostavno rješava. Imate scenu kad stari Aureliano, poslije svih tih zbivanja koja su se akumulirala oko njega, odlazi, znači, iz priče. Markis to radi tako što starac prođe kroz vrata kuće i nestane. Znači, u tom trenutku se shvatio da je u književnosti to moguće, da je to dovoljno zapravo. Ukoliko sve ostalo što okružuje tekst napravite kako treba i usmjerite ga ka funkciji koja podržava sve geste vaših likova. Čak i ovo što sad govorim zvuči previše racionalno u odnosu na ono što bih mogao da kažem o Kalipsu i kad podvučem crtu, to je, ne znam, to je možda najljepši period mog života, ta vrsta stihije i ludila, dan za danom pred tekstom koji postaje sve veći i veći, koji svjesni ste da morate ga kratiti, skratio se ga za nekih 400 stranica. Poslije mi je bilo žao, ne zato što vjerujem da sam napravio štetu i da bi to bilo bolje, nego za to što možda recimo u tom dijelu nisam ostao dosjedan, srećom nisam ostao dosjedan, sebi objavio kompletan rukopis, što ne znači da neću dok god postoje, a srećom još uvijek postoje izdavači spremni da prepoznaju neku vrijednost o tome i da prate pisca u njegovom, znači, novu delu.
Sad bih se pitao nešto i o toj distopijskoj crti koja na kraju nadladava. Dakle, prisustvujemo kraju sveta praktično koji se odigrava pred našim očima u tvom romanu. To je taj veliki fenomen ili tema apokalipse i ja se odmah setio drugih savremenih crnogorskih autora, tvojih kolega. Nedavno sam razgovarao i sa Aleksandrom Bečanovićem, čiji poremećaj se takođe dešava pred kraj sveta u primorskom pejzažu, više vezano naravno za njegov rodni Bar, ili za roman Dolazak Andreja Nikolidisa, koji ima više narativnih linija, ali jedna jeste ta tema apokalipse najavljene, koja zapravo ne dolazi, ima i nekoliko teorijskih knjiga. Otkud ta vezanost, fokusiranost, neću da kažem obsesivna vezanost na crnogorskoj sceni, odnosno posebno kod tebe?
Na kraju kraja, o čemu ćemo drugom, ako ne o kraju svijeta koji, nažalost, nećemo dočekati. Imao sam srednjoškolskog profesora, Petra Mićovića, jednog divnog i prema školskom programu, srećom neodgovornog čovjeka koji mi za te 4 godine predstavio mnogo pisaca mimo lektire. Kad bi on došao, recimo, neraspoložen na čas, tad se nije radilo ništa, on bi pušio point kraj prozora i izgovarao jednu genijalnu rečenicu, kako bi volio da vidim kraj svijeta, bit će puno lijepih boja. To je neka vrsta, recimo, poetske eksplikacije ovoga što želim da kažem. Ući teorijski u materiju apokalipse bi bilo, i sam pretpostavljaš, apsolutno apsurdno, jer tradicija prikaza apokalipse u tekstu je stara najmanje, recimo, 10-15 hiljada godina. Moja namjera nije bila, znači, da se priključim tom jatu koje Grakće i upozorava. Jednostavno, osjećanje stvarnosti koje gajem u sebi, to je naslov priče Grahama Greena, upućuje me da moram biti raspoložen baš na takav način kao što je prikazano u romanu, a to da će taj kraj biti zao s jedne strane, a s druge strane, kao što je rekao Petar Mićović, siguran sam da će biti mnogo lijepih boja. Tako da između te dvije krajnosti čovjek nađe neki prostor da vrlo jasno prikaže estetske ideje koje pokušava da iznese kroz literaturu koju pravi. Ne znam kako drugačije da odgovorim na sve to.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ognjenom Spahićem o njegovom romanu Kalipso.
Beethoven opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Ziegel i Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušajte Radio Beograd 2, razgovor sa savremenim crnogorskim piscem Ognjenom Spahićem, koji je autor romana Kalipso.
Na nekoliko mjesta u tvom opsežnom romanu primetio sam da uz naturalizam i distopiju postoji jedan jak crni humor, pomalo i ciničan, posebno u onim delovima, narativnim blokovima gde se javlja neimenovani rođak koji donosi vest o Natalijinoj smrti, dakle ta scena u stanu i kasnije na groblju kada se javlja požar. Čak tekst odiše jednom komičnom notom, iako to su zapravo momenti, dominantno značenje romana nije takvo, ali tim epizodama kao da se javlja i groteska. Koliko se bio sklon ka eto, i tim efektima ili eto, zašto su se oni javili?
Sve sam ja te ljude upoznao, znači, to su ljudi mog djetinjstva, znači. Svi ti nekrofili, sve te usamljene ono, tetke zabrađene u ono, crnim ramama, u ono, kamenim kućama, tetke koje ono, prizivaju smrt, uživaju u nemaštini i svojoj samoći, koje to na kraju ono, prikazuju kao glavni dar, kao glavni doprinos jeli, u ljudskoj civilizaciji, te male jeli, patnje iza tih zidova, sve sam ja to vidio i sve to i dalje gledam. Svi ti ljudi zapravo u mojoj glavi imaju imena, vrlo jasna imena, konkretna prezimena. Znači, mnogi od tih događaja su nešto što sam ja zaista iskusio na svojoj koži. I u Crnoj Gori, kao i svugdje, živi mnogo nesoja i ludaka, znači, ima ih ono, u izobilju. Samo što je, recimo, u Crnoj Gori svojstvena ta vrsta egomanije, znači, više nego igdje imate ono i profeskog sindroma, imate nekih pseudo veličina koje svoj život prođu tako kako prođu, iza njima ostane priča. Ovaj roman je na mnogo mjesta okrznuo način na koji ja vidim sredinu u kojoj sam odrastao. S jedne strane se vrlo konkretno pisao ljudima, s druge strane, ovo što si me prije pitao, sam odlučio da im ne dam kroz toponime neki vrlo jasan i udoban kontekst na koji bi, znači, čitaoci mogli da se temeljito jasno oslone. Vjerujem da je to smisao književnosti, da svako od njih tu prepozna svoj grad, svoje selo. Sva su ista, znači, sva su različita, to već znamo, to je izlično ponavljati.
Tokom rada na ovom romanu Kalipso, dakle, dugotrajnom, pre nego što se on pojavio u izdanju Fraktura i OKF-a, objavio se jednu novelu koja se zove Masalai i koja ima neke zajedničke elemente sa ovim romanom, recimo to jezgro odnosa sina i majke koji žive također u jednom stanu, u stambenoj zgradi. Međutim, taj roman je pisan potpuno drugačijem poetičkom ključu, postmodernom, i tu se govori i o nedovršivosti rukopista i o palimpsestnom pisanju. Tu su i budući da je narator ili glavni lik jedan pisac koji pokušava to da bude, ali ne objavljuje ono što piše i koristi neke elemente iz eruditivne građe onoga o čemu je čitao, pa onda pokušava da neke stare narative produži, da recimo ispriča priču o kraju Ane Karenjine iz perspektive mašinovođe ili o srcu Frederika Chopina koje treba da bude sahranjeno, samo srce u Poljskoj. Pa bih te nešto pitao i o Masalaju, posebno o tom postmodernom okviru. Nije čest slučaj da eto, dva romana koji su relativno kratko vreme objavljeni, a koji su pisani na poredu ili u nekom istom procesu imaju dva potpuno različita načina pisanja. Eto, tu neku tvoju sklonost da pišeš na jedan i na drugi način i baš Masalai da bude kao nekakav dokument nedovršenog rukopisa.
Da, pa to zvuči kao šizofrenija, je li? Možda i jeste. Ali Masalai je bio neka, ajde kažem, pauza u pisanju Kalipsa. Ono. Posvetio se nekih par mjeseci i na kraju zaokružio rukopis kojim sam zadovoljan. Sam znaš da je ono, Masalai strogo fragmentaran, za razliku od apsolutno zapravo drugačijeg pristupa tekstu u Kalipsu, i u Masalaju sam, to sam naknadno shvatio, zapravo istresao sve svoje ono, mladalačke ono, iluzije o tome šta književnost jeste. Jel, mnoga od tih poglavlja su recimo bili koncepti za romane koje sam imao namjeru da pišem kad sam imao 20 godina, od poglavlja o mašinovođi, recimo, koji je vozio voz i na koncu pregazio. Znači, nije jedno od najčuvenijih nehotičnih ubistava u istoriji književnosti, preko hirurga, konkretnog čovjeka koji je u rukama držao Chopinovo srce, kasnije pohranjeno u crkvi u Krakovu, ako se ne varam, pa sve do života androida na Saturnovim satelitima. Sve te ideje sam sažeo u frustraciju jednog jedinog lika, naratora u toj priči, koliko god to bilo vidljivo ili nevidljivo, nije na meni da to procijenim čitaocu Masalaja, to je trenutak kad sam se najviše primakao nekoj vrsti konfesionalne proze, ponovo, i to je kao Uroboris koji guta svoj rep i ponovo sve to maskirao kroz distancu u odnosu na čovjeka koji pripovijeda, koji bi u pretpostavci mogao da bude Ognjen Spahić. Ono što su meni uvijek važni utisci, to je informacija koju sam dobio od nevelikog i uvijek nevelikog ili broja čitalaca, a to da je recimo Masalaj stvarno dobra zabava, da su to fragmenti koji voze mozak lijevo, desno, onda po vertikali i na koncu budu zaokruženi jednim unificiranim utiskom o sad nema šta drugo da kažem, o poziciji savremenog čovjeka u ovom sjebanom društvu.
Jogin, ja sam planirao da ti pitam još jednu stvar vezanu za načine čitanja, odnosno recepciju tvog romana. Dakle, atipičnog, jedino mi pada na pamet rod Miljenka Jergovića po svojoj opsežnosti, ali njegova manufaktura radi brže, pa on to je radio za kraće vreme. Knjiga je objavljena 2017. godine, naredne je ušla u najuži izbor za nagradu Meša Selimović, kao i za, ako se ne varam, Njegoševu nagradu, nije je osvojila. Jedan test je položila da je uopšte objavljena, jer se izdavači definitivno distanciraju od tako velikih projekata, mada je dobila i podršku Crnogorskog ministarstva kulture za objavljivanje, ali sa druge strane, kao da sam primetio, jer sam razgovarao i sa nekim članovima žirija, recimo u Tuzli, izvesnu distancu, sad da li ona prema voluminoznosti teksta ili prema načinu na koji je napisan. Dakle, jedan neomodernistički tekst, to ne znam, ali kao da je sve uplašila ta knjiga. Da li si računao i na taj efekat ili te nije bilo briga i kako ti doživljaš recepciju tvoje knjige?
Prvo, nisam računao da će bilo ko da pročita tu knjigu do posljednje stranice, tako da sam relaksiran što se tiče stavova svih žirija, potencijalnih prosuditelja kvaliteta tog rukopisa koje, i prosudbi koji na kraju dovele do tih neka vrlo korisnih nagrada. Sad se susrećem sa tom vrstom sporosti. Svi tekste koje sam do sada objavljivao bili su relativno kratki, između 150, 200, 300 stranica i ljudi to, prihvate sam entuzijazmom pred spavanje od dvoje, tri puta po pola sata, dopadne im se ili ne, ali imate jasnu povratnu informaciju i to u vrlo brzom roku. Što ste vi to tu radili s Kalipsom? Ipak drugačije, svjestan sam da nisam na bilo koji počeo same forme teksta koji koristi četiri znaka interpunkcije bez novog reda od početka do samog kraja, nisam ponudio nikakvu olakšavajuću okolnost za to što sam počinio. To je stvarno novina za mene. Vidite da ljudi odbijaju da se upuste u sve to. Neki ljudi za koje znam da vole moju prozu i žele nešto novo, nudite im tekst koji prije svega zahtijeva da odvoje najmanje 24 časa. To ide hodom raka. Već je prošlo gotovo godinu i po dana od objavljivanja rukopisa, tek su objavljene recimo 3 ili 4 kritike. Još su 2 kao u najavi, pa te onda zovu da kao i ovdje u Beogradu, predstavljaš knjigu koja je već bajata po standardima brzine i izdavačke produkcije našeg paralelnog 21. vijeka koji se dešava na Balkanu. U svemu tome nema što drugo reći sem da uživa. Moja pozicija je nepromjenjiva, ja sam toga svjestan. Trudimo se da sa tog puta ne skrenemo. Mislim da najgore što može da se desi pisu, to je moment kad svjesno počne da pravi kompromise u odnosu na ono što on vjeruje da je tržište ili u odnosu na ono što se tržištem predstavlja, a to je danas vrlo lako, koliko imate 3 knjižare dobro osvjetljene neonom i 2 brza kombija, vaše knjige su već prostrate na nekoj teritoriji, dobijate recimo iluziju o čitanosti, komplimenti su površni, jednostavni, prosudbe su kratke i ne mogu izdržati ono što je makar u književnost, treba da bude inherentno neka vrsta istorijskog kvalitativnog suda koji će tek za 40-50 godina omogućiti da imamo jasnu sliku u odnosu na ono što se u ove prve dvije decenije milenijuma stvaralo na našem ili zajedničkom jeziku. Čini mi se da sam izbjegao zamke, radim to što radim i trudit ću se, odnosno siguran sam da će to ostati tako. A ja sam naravno posljednji čovjek koji možda kaže je li to dobro ili ne i šta je to zapravo.
Tvoj roman Kalipso svakako zahtjeva odmah seriju studija, a ono što si postigao, da kažem šaljivo na kraju, da si sa trona svrgao najduži, da ne kažem najveći crnogorski roman, to je Auschwitz kafe. Dragane Radulović, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala tebi. Auschwitz kafe sa ono 15-godišnje distancije, ako se ne varam, dalje, što se mene tiče, ostaje kao jedan ono od vrlo važnih temelja nove crnogorske književnosti i s te pozicije teško da će ga pomjeriti nešto u skoroj budućnosti.
Sam mislio na broj strana, naravno.
Da.
Hvala još jednom.
Čuli ste razgovor sa Ognjenom Spahićem, a povodom njegovog romana Kalipso, koji se pojavio 2017. godine u izdanju Frakture i OKF-a sa Cetinje.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture u okviru rubrike Domaći izdavači i regionalni pisci. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Nadeždu Purić-Jovanović, moju današnju sagovornicu iz izdavačke kuće Pressing iz Mladenovca. Nadežda, dobar dan, dobrodošla, hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Prvo uobičajeno pitanje, dakle u kontekstu ove emisije koja prati savremenu književnost bivše Jugoslavije, Balkana, koliko vama je, izdavačkoj kući kako je Pressing, su zanimljivi pisci iz susednih zemalja, koliko stižete da ih pratite, na koji način i dakle zbog čega?
Mislite na susedne zemlje našeg govornog područja, je li tako?
I one koje ne moraju da se prevode, ali one i koje mogu da se prevode.
Pa nama su veoma zanimljive sve te pojave koje se dešavaju na našem, neko će ga nazvati zajedničkim jezikom, neko odvaja po ovoj podeli nacionalnoj ili političkoj. Sajt Konkursi regiona postoji već skoro 10 godina. Na tom sajtu se prate zbivanja u kulturi čitavog regiona. Samim tim dešava se razmena informacija o kulturnim dešavanjima, aktuelnim konkursima, nagradama i slično. Sama činjenica da se svake godine, već sad je uobičajeno, peti po redu je konkurs. Organizuje konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije, koja obuhvata sve autore iz regiona, može i šire, samo da bude prevedeno na srpsko-hrvatski jezik, ili već kako nazivamo taj jezik, govori o tome da je veoma važno da sarađujemo na taj način, pošto smo negde svi iz tih generacija, iz tog doba, kada smo svi vaspitavani i obrazovani na tom nekom našem jeziku. Kad već postoji ta međusobna povezanost, onda da i sarađujemo u kulturnom smislu.
Koliko je interesovanje zapravo za sajt, odnosno sadržaje konkursa regiona, kao što si pomenula, dakle od informacija, konkursa koji mogu biti korisni samim autorima do novih izdanja i naravno konkursa za objavljivanje knjige?
Ako je verovati statistici, ako statistika nešto znači, ima oko 30.000, preko 30.000 poseta mesečno, na mesečnom nivou. Znači dnevno to su 1.000 do 2.000 poseta, znači mnogo ljudi prati konkurse regiona i mnogo ljudi se informiše tim putem. Zatim, što se tiče recimo učestvovanja na konkursu, to je uvek preko 200, oko 200 zbirki poezije. Šalju ljudi zaista iz najrazličitijih krajeva regiona.
Ko je ove godine u žiriju i možda da pomenemo malo iskustvo iz prethodnih godina, jer je ovo peti konkurs. Kako se čitaju rukopisi i šta zapravo, ako sad gledamo nagrađene knjige, šta je to što ih čini najboljim?
Ove godine je u žiriju, kao i prošle godine, Predrag Milojević, glavni odgovorni čovjek Pressinga, Predrag Crnković i ja, Nadežda Purić-Jovanović, koja sam osvojila pre 2 godine i sama nagradu na ovom takmičenju. Ono što je glavno za ovaj konkurs, bira se prvenstveno celovita i zaokružena zbirka. Izbor tematike i neko ideološko, da kažemo, opredeljenje nije toliko u prvom planu koliko taj umetnički efekat. Gleda se da pesme budu celovite, ujednačene, koherentne, da to bude celovita zbirka. Recimo, ja mogu da ispričam iskustvo sa prošlogodišnjeg konkursa gde nas je fasciniralo dosta autora koji su ušli u taj neki uži krug sa teritorije BiH. I baš smo bili prijatno iznenađeni brojem autora koji su zaista dali dobre zbirke poezije. i pobednik je pisac, književnik iz Brčkog Ernad Osmić sa svojom knjigom Bosanski robot, koja je nas fascinirala svojom jednostavnošću, nekim svakodnevnim temama o kojima govori, ali dala je prikaz stvarnosti tamošnje, sasvim specifične stvarnosti Brčkog distrikt, ali sve to dato na literaran način, nema znači neke one velike ogoljenosti, neke teške angažovane priče, nego sve je prelomljeno kroz jedan prilično lirski pesnički subjekt.
Ja bih sad pomenuo dva izdanja, vrlo zanimljiva, iz prethodnih godina, dakle dva zbornika koji je Pressing objavio. Jedan regionalni zbornik socijalne angažovane poezije Rez, o kome smo u ovoj emisiji razgovarali sa jednom od urednica Ivanom Maksić, a drugi je zbornik poezije socijalne tematike Do zuba u vremenu. Zanimljiva je ta stvar, ono što ih povezuje jeste taj fokus na takozvanu socijalnu i angažovanu tematiku. Zašto takva orijentacija i kako ste došli na ideju za ova dva zbornika?
Ja moram samo da kažem da sam ja osoba koja dolazi posle svih tih zbornika, da na neki način pohvalim te knjige i ja mogu da vam govorim iz svoje perspektive čitaoca i recimo neke vrste kritičara ili recenzenta, ako mogu tako da kažem. Koliko sam ja mogla da vidim, ideja je bila da je aktuelna poezija, poezija koja se čita, suviše usmerena na se, use, da ne komunicira sa običnim svakodnevnim životom, političkim temama, ne uključuje u sebe te razne pojave koje se dešavaju u društvu i ostaje nekako izvan tokova. I onda su oni se dogovorili, raspisali konkurs. 2014. je bio na nivou samo Srbije i to su samo autori iz Srbije, a 2016. godine proširen je na čitav region. I tu je zaista se javio veliki broj autora, veliki broj radova je bio. U zborniku ima oko 50 autora iz čitavog regiona. Ima imena koji su sada afirmisani pesnici, pisci. Meni lično je veoma draga ta knjiga, taj Rez, ovaj regionalni zbornik, zato što govori o tome kako je svima nama vrlo slično na ovoj teritoriji XU takozvano ili u našem regionu i da su te teme, naročito socijalne teme, vrlo, vrlo slične. I negde sam napisala tamo otprilike da mogu da se zamene dva autora sa jednog i drugog kraja bivše nam zemlje. A sa druge strane govori se o toj našoj nekoj kolektivnoj traumi, ratnoj traumi, pre rata, za vreme rata, posle rata. Tako da je, kako sam je ja videla, taj zbornik nastao iz potrebe da se konačno kaže, da konačno postoji na jednom mestu glas svih tih ljudi koji su ostali ovde ili nastavili da pišu na međusobno razumljivim jezicima.
Video sam da ste objavili knjigu autora koga sam igrom slučaja upoznao i to ne u Srbiji, mada tada je bar živio u Srbiji, koji je Amerikanac, koji živi u okolini Niša u jednom selu. Tada je živio, zove se Paul Polanski.
Tako je.
Knjige koje ste vi objavili su bokseraške pesme. Ja sam pročitao jednu prethodnu koju je preveo Voja Šindolić, preko koga sam ga i upoznao, koja je objavila tada izdavačka aktivnost Feral Tribuna. Jedan vrlo zanimljiv autor, pored toga što je došao da živi eto, na jednu periferiju srpsku, on se prethodno zanimao za život Roma po celoj Evropi i o tome je pisao. Kako ste se upoznali sa Paul Polanskim i možda malo par reči o ovoj knjizi?
Sa Paulom Polanskim upoznao se Nenad Glišić, koji je preveo njegove pesme, on je iz Kulturnog centra Kragujevca. On je preveo njegove pesme autobusom po Jerusalimu i bokserske pesme. Tako da Pressing ima dva njegova naslova. Autobusom po Jerusalimu je svedočanstvo iz 2003. ili 2004. kada je bio u Jerusalimu i tamo imate tačno njegove utiske, raspoloženja. A bokserske pesme su više onako opšte teme, govore više o subjektu, o položaju subjekta u svetu. Nezavisno, ova je više angažovana onako politički baš dosta. Paul Polanski je vrlo zanimljiva pojava, on ima i svoje velike dogodovštine na Kosovu i tamo je bio u jako nezgodnoj situaciji, pa i odatle imamo svedočanstvo. Nije Pressing objavio, ali ima te svoje pesme iz te epohe stradanja, bombardovanja na Kosovu i tako dalje, gde on bio zajedno sa tim Romima koje je pokušavao, da li je uspeo da ih odbrani. Govori o njihovom jako teškom položaju, o nekim tresetištima, ako se ne varam, ako sam ja dobro zapamtila, na kojima žive, kako ih stalno iseljuju. I on sad progovara u njihovo ime i govori o svim tim stvarima vezanim za život Roma na Kosovu. To je onoliko koliko ja znam. A Jerusalim, autobusom po Jerusalimu, on govori o tim njihovim međusobnim trvenjima, podelama, govori o političkoj situaciji u kojoj, ako bi to tako moglo da se kaže, veliki igraju igre, a stradaju mali, obični, nemoćni ljudi.
Što nama zvuči jako poznato. I u jednom i u drugom smislu. Također sam primetio u okviru novih izdavačkih aktivnosti ili dešavanja u vašoj izdavačkoj kući, to je orijentacija na savremenu skandinavsku književnost, prevode koje potpisuje pomenuti Predrag Crnković, član žirija za najbolje rukopise. Otkud to i možda da pomenemo i neki autor.
On je prevodilac tih dela u ediciji Severno svetlo, koja se bavi skandinavskom književnošću. Nekoliko autora, to je Hele Hele, ovo bi moglo da se napiše u prezentu, zatim Kristijan Himmelstrup, Sitna iz Kliznuća i Jana Sonergora, Vlaga i poledica na kolovozima. Ja sam pročitala konkretno te tri knjige, ima ih više, ima ih četiri, u planu su još nekolike, da ne govorimo o onome što još nije objavljeno. To je veoma zanimljiva jedna savremena, urbana, ako tako mogu da kažem, proza. Jan Sonergor je bio, on je imao tu nesrećnu sudbinu, 2016. je bio u rezidenciji u Krokodilu, pa je te godine i umro. Ovde u Beogradu, valjda pred promociju svoju, pred tako neka čudan splet okolnosti, i ovo je njegov posthumno praktično objavljeni roman. Govori o generaciji rođenih 60-ih godina i tako njihovim zbivanjima po padu Berlinskog zida, snalaženju i nesnalaženju mladih i malo starijih ljudi koji nisu uspeli da se uklope. Meni se konkretno dopada ta vrsta proze, to su jedni jako zanimljivi pitki romani. A Kristijan Himmelstrup gostovao je na sajmu knjiga, tu smo knjigu predstavljali isto. To je zbirka kratkih priča koja može da funkcioniše i kao roman, pa tu postoji jedna igra sa čitaocem koja funkcioniše i ovako i onako. Vrlo zanimljivo, obrađuje različite teme iz različitih krajeva sveta. Prilično zanimljiva literatura. Poznaje nas sa tom severnom optikom, ali drugačije, imaju drugačije teme od nas.
I sam na kraju bih te pitao u vezi sa perspektivom, koliko razmišljate, koliko vam je blisko da sem knjige koje pobjede na konkursu objavljujete takozvane regionalne ili autore susjednih scena, možda uključujući i balkanske, u vašoj kući?
Veoma nam je važno i ta edicija prisustva i slovi, što se tiče poezije, slovi kao edicija koja objavljuje savremene stvaraoce iz regiona. Prvi nam je bio pesnik iz Slovenije Marko Matičetov, druga je knjiga Danice Vukićević, naše znamenite pesnikinje odavde, onda kontroverznog, ako bih tako mogla da kažem, Nebojše Vasovića, koji živi u Kanadi, pripada naravno našoj srpskoj književnosti, Boška Tomaševića, koji živi u Beču, profesor je u Beču, i Siniše Puoča, koji je gostovao takođe u vašoj emisiji, i čija se čitava knjiga zasniva na toj nekoj priči regionalnoj i naše bivše zemlje i kako ovi koji ostaju, šta je bilo dalje. Kao što imamo u planu još neke autore, ali ne bih da govorim pre nego što sklopimo tu priču konačno sa njima.
Nadežda, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je Nadežda Purić-Jovanović iz izdavačke kuće Pressing iz Mladenovca, a mi smo skrenuli pažnju i na regionalne izdanja, ali i na druge aktivnosti i edicije ove izdavačke kuće.
nothing left to do to keep this love from drawing near. I know what you've been through. I know why you're so blue. I know you're scared by love, and girl, I know I love so true. I see it in your face. I see it in your eyes. I hear it in your voice. You're trembling now that my love has made you realize.
Još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 10. april, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ste čuli Ognjena Spahića iz Podgorice i Nadeždu Purić-Jovanović, urednicu izdavačke kuće Pressing iz Mladenovca. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.